Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bună dimineața! Astăzi, de Crăciunul pe stil vechi, veți putea asculta în reluare emisiunea noastră de sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, dar mai întâi buletinul de știri. Procuratura Generală a dezmințit ieri că procurorul general Valeriu Zupcu a împușcat mortal un tânăr de 34 de ani la o vânătoare de mistreți pe 23 decembrie în apropiere de Călinești, Raionul Fălești. Acuzația a fost lansată tot duminică de politicianul Sergiu Mocanu. Procuratura spune într-un comunicat că implicarea lui Zupcu este o aberație lipsită de probe și temei, dar confirmă că incidentul a avut loc și că cercetează împușcarea din imprudența bărbatului decedat la spital două zile mai târziu din cauza rănilor. Procuratura mai spune că ar avea un suspect. Purtătorul de cuvânt al primului ministru a declarat că Vlad Filat a cerut tot duminică și Ministerului de Interne să cerceteze cazul. Viceministrul Ion Bodrug a spus ulterior că poliția a fost informată despre pornirea anchetei penale, dar că procuratura a refuzat implicarea Ministerului de Interne în cercetări. Patriarhul rus Kiril a îndemnat rușii la slujba de Crăciunul pe stil vechi să adopte orfani în familiile lor și să le ofere dragoste. Îndemnul de astă noapte al Patriarhului la Catedrala Hristos Mântuitorul la Moscova survine la mai puțin de două săptămâni de la decizia președintelui Vladimir Putin să promulge legea care interzice adopția copiilor ruși în familii din Statele Unite. Într-o altă evoluție din ajunul Crăciunului pe stil vechi în Rusia, forțele de securitate din Republica Nord-Caucaziană Kabardino-Balkaria au anunțat că au prevenit atacuri ale militanților împotriva bisericilor. Trei militanți au fost uciși într-un minibus care transporta explozibil duminică seara lângă satul Duglubgei. Comitetul Național Antiteror din Rusia a spus prin purtătorul său de cuvânt că militanții plănuiau să plaseze explozibilul în biserici în Kabardino-Balkaria și regiunea Stavropol și să le detoneze la începutul slujbelor de Crăciun. Mai multe capitale ale lumii au criticat discursul de duminică al președintelui sirian Bashar al-Assad, care a prezentat o inițiativă de reconciliere cu opoziția, dar în același timp a numit-o marionetă. Departamentul de stat american a spus că discursul lui Assad este încă o încercare de a se agăța de putere. Națiunile Unite estimează la 60.000 numărul oamenilor uciși în conflictul din Siria izbucnit în martie 2011. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți online la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, iar celor care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, vă urez sărbători fericite!
Sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova ocupă locul 5 în lume după ponderea transferurilor de bani din străinătate. Într-un top alcătuit de Banca Mondială, ponderea remitenților în produsul intern brut reprezintă 23%. Departe de casă, la capătul Europei, tocmai în Portugalia, mii de moldoveni își câștigă bucata de pâine. Dorința multora dintre ei este ca actuala guvernare să nu dezamăgească legătorii din țară, dar și pe cei din străinătate, și să depășească criza în care se mai află Moldova. Oleg Bogenco este președintele Centrului Cultural Moldav din Portugalia. Iată cum îl descrie el pe moldoveanul aflat la muncă în această țară.
E un reprezentant de clase de mijloc. Mare parte din cei care sunt aici au studii superioare, care pot afirma, chiar și în această societate portugheză, care pentru noi în timp a fost străină, dar după 10 ani cam toți și-au luat cetățenia portugheză ca a doua cetățenie, de acum sunt integrați și sunt într-adevăr o clasă medie.
De ce ar fi interesată Portugalia să ofere cetățenia celor străini?
Din Portugalia pleacă multe persoane de cestin, exod, de brațe de muncă. Chiar portugheze pleacă. Și acum s-au început o valnă să câștige mai bine ca în Portugalia.
Unde pleacă?
Țările lor de destinație sunt Suedia, Franța, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii.
Și cedează locul pentru cine? Pentru cei veniți din Est?
Locuri de muncă de acum sunt mai puține. Chiar în construcție, cu mult au scăzut, locurile de muncă foarte limitate, mai ales să fii cu un contract de muncă, cu toate regalele care se privede la un contract.
Regale însemnând?
Privilegiile. Deci la un contract de muncă, cum este în Portugalia, se oferă 14 salarii anuale, se acumulează suma necesară pentru a avea și o pensie normală. Conform legii, 15 ani lucrați, îți dă o dreptul la pensie.
Și cine face defalcări în fondul social în Republica Moldova? Mulți dintre dumneavoastră bănuiesc că în eventualitatea revenirii o să cereți și pensie de acasă.
Eu știu foarte multe persoane care fac defalcări și acasă.
Cât de mult pierde statul Republica Moldova că nu vă are pe dumneavoastră cei cu brațe de muncă și cu intelectul pe care îl aveți acolo?
Cred că e enorm. Omul în vârstă de la 30-35 de ani până la 52-54 este partea cea mai importantă. Un el poate scrieze, să afirme, bine stabilit, stă pe picioare cum trebuie. La momentul actual nu pot întoarce nimic țării. Pot întoarce numai prin remitență, de a trimite bani acasă. Și aceia bani sunt folosiți în mâncare, a cumpăra acasă, dar nimic pentru dezvoltarea țării.
Dumneavoastră trimiteți cui bani acasă?
Da. Majoritatea au trimis acasă la soții, părinți, copii, dar portughezii au avut o idee foarte bună și ei repede s-au orientat. Deci ei au adoptat o lege cu reintegrarea familiei, reunirea familiei. Și aici majoritatea persoanelor și-au adus familiile. Ce au câștigat portughezii, ce am pierdut noi. Deci banii care noi îi trimitem, ieșesc din economia portugheză, banii ce ei duceau și lucrau pentru economia Republicii Moldova. În cazul când familia a venit aici în Portugalia, de acum gata, portughezii s-au gândit. Ei au făcut așa ca banii câștigați pe teritoriul lor să lucreze pentru ei. Acum, ultima redacție a legii emigrării care au este adoptată aici în Portugalia, încă mai bine face acest lucru. Era înainte o dependență foarte mare de salariu persoanei care vrea să aducă familia, pentru că era 50% din salariul trebuie să ai pentru soție, 25% pentru un copil și încă 25% pentru alt copil. Și vă închipuiți legal cum trebuia să arăți sumele acestea. Acum o să permit să aduc familia mult mai ușor. Deci ei aici au făcut un pas foarte inteligent, ceea ce noi nu putem face acum să atragă Moldova familiile noastre.
În ce condiții totuși ar reveni moldovenii plecați în străinătate la Baștină?
În primul rând, tuturor le e frică, nu că de a investi, dar le e frică de a începe din nou. Noi i-am schimbat și cei de acasă s-au schimbat foarte tare. Eu cred că ei sunt puțini mai capitaliști ca noi.
Cei rămași acasă?
Și unii din cei rămași acasă s-au schimbat foarte tare oamenii. Sunt schimbări foarte mari în mentalitate.
Se zice că acasă societatea e divizată, dar văd că și în străinătate cam același lucru. De ce ar trebui în Portugalia, de exemplu, să existe atâtea
asociații
care reprezintă diaspora? Și pe cât de prietenoase sunt aceste asociații?
Noi avem boala noastră a moldovenilor de invidii, cu par de măcării mic, pentru că asta e boala noastră și aici în fiecare cu rânza lui. Dar cu toate că avem și noi unele neînțelegeri, să spunem așa, dar când ne strângem, noi ne înțelegem. Ca să lăsăm tot la o parte și activăm împreună și facem câteodată lucruri destul de frumoase.
Acum a fost creată această structură guvernamentală, Departamentul pentru Relații cu Diaspora, dar până acum legătura directă era menținută prin misiunea diplomatică.
Stau lucrurile mult mai bine. Mult mai bine.
Mai bine
că serviciul ambasadei își îndeplinește acele funcții. Ambasadorul are o echipă foarte bună. Dacă vine omul la ușa ambasadei și are o nevoie, ea se deschide. Vin oameni și rezolvă situația. Deci asta este foarte bine. De aceea și avem acest respect față de ambasadă. Nu avem probleme.
Problemele consulare s-au rezolvat?
Problemele consulare au existat foarte multe. Deci dacă la momentul actual, în bucătăriile oamenilor, între ei, la sărbători, eu n-am auzit un cuvânt rău de lucru consulatului și un ambasade. N-am auzit. Ai venit, s-a rezolvat. Pașapoartele, subține, cazierul juridic aici, pe loc, traducerile, o sumă așa de mare, 25 de euro, normal. Nu e ca înainte un preț era pentru ambasadă, un preț era nu știu pentru cine.
Dacă revenim la povestea dumneavoastră, a fost o dramă că ați abandonat Moldova și ați găsit bucata de pâine departe de casă sau totuși a fost o poveste fericită, o istorie fericită?
În cazul meu este o dramă. Am avut un serviciu destul de bun. Am fost angajat la un institut de cercetări științifice. Aparținea Institutului de Energie din Moscova, pe lângă universitate, pe specialitate de inginer, inginer fizician. A fost o experiență foarte bună. Am întâlnit niște oameni de aur. M-au educat ca specialist. Mi-a părut foarte rău când s-a desființat, când de acum nu mai era de unde plăti salariile. Vă spun, am plecat din cauza că mi-au ajungeau 2000 de dolari ca să-mi cumpăr apartamentul. Mi-am adus și familia, dar e foarte greu. Asta e o dramă. În cazul meu e o dramă.
Vă gândiți că trebuie să reveniți acasă în Moldova?
Eu cu soția nu ne întoarcem precis. Ne întoarcem.
Când?
Cum aranjăm băieții la învățătură. Noi ne întoarcem. Până 2 ani acum urmă copiii, băiatul meu nici în ruptul capului nu vrea să rămâie aici. A fost o an de zile acasă și prima a zis, tată, eu studiile le fac în Portugalia. Mă spun cinstit.
Ce l-a dezamăgit?
Că noi nu puteam să asigurăm cheltuielile care el le avea acasă. Și încă una, poate că el s-a întors să-și găsească colegii, dar colegii lui de cum erau pregătiți toată lumea. Deci toți sunt în România, în Franța, în Italia, în Germania la studii. Și acum ei învață, dar fetița nu o să plece acasă. Asta e clar, ea s-a rupt cu totul.
Se înțeleg că Moldova e străină pentru fică?
Pentru fică, Moldova ce înseamnă? Fața bunicii, a bunelului, ce și el ține în clasa 6 când te încoace. Dar când mulți ani nu se duce acasă copilul, el pierde cele legături. Nu-și vede buniei, nu-și vede nanii. Multe legături se pierd.
Bruxelles și-a propus încă o poveste de succes din Republica Moldova. Dumneavoastră, cum vedeți țara pe care ați lăsat-o? Poate să ajungă statul? O istorie de succes pentru UE?
Statul Moldova? Poate. Pentru că noi suntem o țară mică, se poate fi cu ordine. Dacă dorești, faci curățenie într-o țară mică și pui la punct și faci treaba. Însă, o țară
are Moldova elită politică?
Vine greu să spun lucrul acesta privind ședințele Parlamentului și câteodată vine să mă ascund sub masă de rușine. O clasă trebuie educată, nu se educă în 5 ani. Marea Britanie o educă de sute de ani și tot au probleme. Noi ca să educăm o clasă politică, într-adevăr, trebuie să iei generații ca interes nu fie numai a persoanei, dar persoana de diversă apere interesele legătorului și a statului, dar legătorul și statul.
Așa dar vă întrebam despre această poveste de succes.
Deci, uitați-vă așa, dacă noi a venit aici în țara asta și noi de rău de bine trăim, muncim, facem, suntem la nivel și spunem așa, nu ne-am murdărit fața țării. Să-i întrebați pe portughez cum e moldovean, băi, muncitor, face treabă, așa, așa. Dacă noi suntem în stare, într-un stat aici străin, să muncim, să activăm, să fim la nivel, să ne întreținem familiile, să ne integrăm, păi, spune întrebarea, de ce nu facem noi asta acasă? Lasă cei politicieni de răspunsul acesta. Noi am ales politicianul, dar politicianul acela de ceea ce spune și ceea ce face sunt două lucruri diferite.
Și altă dată cum mai votați?
Nici nu știu cum să mai votez altă dată. Să spunem și este așa, că alegătorii nu aleg programele. Deci foarte puțin alegători citesc programele. Alegătorii aleg liderii.
E greșit?
E greșit, dar dacă este un program care într-adevăr o să îndeplinească, ieșind din sursele și din posibilitățile care le are Republica Moldova, și ei îl îndeplinesc într-adevăr, nu numai vorbesc, îl îndeplinesc, clar că țara se crească. Și cum spun, într-o țară mică se poate trăi și se poate făcut treabă. Clar că suntem tot timpul dependenți de energie, depindem foarte mult de ieșirile psihotare, de realizarea mărfurilor noastre. E foarte complicat de făcut. Dar dacă statul ar... Eu nici nu pot să spun că statul... Noi suntem niște oameni foarte muncitori. Putem, vrem și fiecare vrea să trăiască acasă, lângă părinții lui, dar situația economică dezastruoasă. Noi am rămas în urma trenului cu mult, cu reformele, cu multe lucruri. Să se iei imunitatea parlamentară și să se ducă acolo unde trebuie să se ducă. Merită după gratie, trebuie să ducă pe gratie. Judecata face lucrul acesta, nu noi. Dar la noi nu se vede lucrul ăsta.
Cine-i divină?
Eu să cot așa, dacă ești cu pufșor, bătișor, nu poți să-l în special pe lătre. Pentru că dacă am făcut împreună, tot nu putem. Dar într-o zi, ori să zicem, trebuie, băi, dă-ți ne apucăm de lucru, ia des ne mai gândim și la altă, nu la noi. Voință politică trebuie, cineva trebuie să-și asume această voință politică, cineva trebuie să-i spui cu mătrului, noi am botezat, dar aici e lucru.
Da, deci, din străinătate, mai rămâneți cu percepția că Moldova se zbate între est și vest?
Da. Da, dacă noi depindem de resursele energetice a Rusiei, vrei, nu vrei, trebuie să fii cu două fețe. Și noi plătim cea mai mare sumă fiind și fățiși, nefățiși, loiali Rusiei. Bine, când a început toleaca a zburlit din păr, da, de să vă dăm mai jos. Mai rămâneți cu noi până când.
Și în cazul ăsta, guvernarea cum trebuie să procedeze?
Trebuie să procedeze interesele țării. Dar care sunt interesele poporului? Aici de acum trebuie de văzut. Ce vrea poporul?
Dumneavoastră, din popor, unde vedeți interesele și cum le vedeți și care sunt interesele?
Trebuie să fie așa, un vector strig determinat să se ia acea cale a Europei, să se meargă pe democrație, spre o transparență totală. Noi nici nu trebuie să aderăm la Uniunea Sovietică. Pe vrute, pe nevrute, suntem acolo. Pentru că dacă noi îmi socotim numărul de populație, un gastarbeiter care sunt în Rusia, să-i comparăm cu cei care dar așa din Rusia, aproape că ne nivelăm. Cei care vin de acasă din Rusia, de acum ei sunt jumătate rusică. A, că mai bine Rusia, că
majoritatea. Și dumneavoastră care mi-ați din Uniunea Europeană, ziceți că mai bine nu
e. Mai bine Uniunea Europeană. Și noi, de multe ori, chiar ne contrăm, pentru că mai mulți bani se fac la Moscova ca în Portugalia. Dar să vă spun cinstit, eu mă simt mult mai înjosit. Cum nu pot spun, eu aici mă simt foarte liber. Și o demnitate totală. Nu mă atinge. Și să mă duc eu în Rusia. E o umilință foarte mare. Deci pe mine, dacă mă oprește aici un polițist portughez, deci este o autonare foarte, foarte loială și normală. Este civilizată. Să mă întâlnească pe mine cineva fără registrație aceea, chiar fără viză. Un polițist, vă apropie, fără avea documente legale, nu-ți face nimic. Deci este o atârnare foarte umană. Istoriile care eu le cunosc la colegii mei, la prieteni, ceea ce se întâmplă în Moscova cu fetele noastre, ceea ce se întâmplă în Moscova cu băieții care vin și le se iau banii între ei, o mare diferență. Și noi aici suntem tratați foarte bine.
Olesia Tanașciuc se află printre moldovenii din diaspora portugheză datorită soțului ei. La Lisabona ea s-a făcut traducătoare. Este și președinta Asociației Pro-Diaspora. De la ea am aflat mai multe lucruri interesante despre moldovenii care au ales ca țară de destinație Portugalia.
Suntem 21.600 de imigranți moldoveni în Portugalia, dintre care peste 5.000 deja au obținut cetățenia portugheză. Conform ultimilor statistici, probabil numărul cetățenilor moldoveni care au solicitat cetățenia portugheză, dar încă nu au obținut-o, deja depășește de 5.000-6.000.
Pe cât e de ușor să te integrezi în această societate?
Nu este foarte greu să te integrezi, ba chiar e destul de ușor. Portugalia anul trecut a obținut primul loc dintre țările europene cu cel mai bun nivel de integrare a imigranților într-o țară străină. Portughezii, prin naturalețea lor, sunt un popor foarte primitor, foarte deschis, umenoși. Sunt foarte multe calități pozitive asemănătoare cu cele ale poporului moldav.
De ce ar accepta alte națiuni din moment ce criza nu-i ocolește?
Din considerentul brațelor de muncă mai ieftine și s-a speculat în rândul portughezilor într-un timp că imigranții le-ar fura pâinea portughezilor, dar am asistat la un seminar Mituri și realități despre imigranții din Portugalia, unde s-a constatat că de fapt imigranții în Portugalia contribuie și considerabil la economia portugheză și ceea ce se vehiculează în rândul populației native de aici, că imigranții le-ar fura contribuțiile la stat, indemnizațiile pentru copii, deci nu este adevărat. Undeva 40% din venitul care imigranții în Portugalia îl acordă statului portughez, 40% se întorc înapoi către imigranți prin contribuții și așa mai departe. Restul vin în căznaua statului.
Să încercăm să facem portretul robot al moldoveanului migrant în Portugalia. Cine este el?
Este un simplu cetățean care nu se diferențiază foarte mult de cetățeanul portughez. Nici prin accesul la învățământ, nici prin accesul la sănătate, nu se simte moldoveanul de aici discriminat. Moldoveanul aici este foarte asemănător cu portughezul nativ, așa-l văd eu. Este muncitor necalificat, cu vârsta cuprinsă între 37, 42, 43 de ani, de o clasă medie joasă.
În Republica Moldova sau aici?
Aici. În Republica Moldova ar fi medie.
Și pe cât de descurcăreț este el? Pe cât de mult îi reușește? Nu numai să se adapteze la condițiile și cerințele și normele legale ale acestui stat portughez.
Eu văd moldovenii de aici o națiune mai descurcăreață decât cei de acasă, pentru că străinătatea i-a călit foarte mult și li s-a dat foarte greu ceea ce i-a obținut de-a lungul anilor, chiar dacă uneori au avut lacrimi în ochi, chiar dacă uneori au fost înjosiți sau nu li s-au respectat anumite reguli și anumite îndatoriri.
Ce înseamnă a fi umilit?
Sunt foarte multe cazuri când oameni cu potențial, oameni cu capacități, cu pregătire în spate, oameni cu experiență venind într-o țară străină să presteze niște servicii pentru niște oameni care vizibil sunt mult mai slab calificați și dezvoltați intelectual decât ei înșiși. Pentru început, unicul lucru care se întâmplă, se izolează într-o depresie, dar se automotivează explicându-și lor pentru ce au venit, pentru că nimeni n-a venit de dragul venitului. Fiecare are în spate o problemă, o durere, o neajuns care trebuie rezolvat sau echilibrat oarecum.
Ce face moldoveanul cu banii câștigați aici în Portugalia?
Majoritatea imigranților care au venit, pentru început, au avut niște probleme rămase acasă. Le-au soluționat, stând 2-3 ani, deja se începe a acomoda, își aduc familia, copii și renunță la gândul inițial atunci când a venit în Portugalia, lucrez pentru apartament, mașină, dau datoria sau ce mai e. Se formează într-adevăr o altă etapă și încep o altă viață, aduc familia, depășesc perioada de integrare a copiilor și așa mai departe, astăzi fiind un popor destul de bine integrat.
Crezi că moldoveanul migrant știe să-și gestioneze bine banii câștigați în străinătate?
Cred că nu.
Pune
pentru că
material. Pun... Eu am vorbit cu câteva doamne de aici care mi-au zis că în 10 ani și-au schimbat de 20 de ori perdelele și-au cumpărat mobile.
Majoritatea își pune amprenta pe lucrurile materiale și nici de cum pe investiții, pe o afacere deschisă în viitor. În mare măsură e vorba de material, de un automobil mai luxos, de o încăpere mai barosană, fie în Portugalia, fie în Moldova și așa mai departe.
Suflul ăsta al europenizării adus din UE în Moldova, cum îl înțelegeți voi?
Cetățenii care au imigrat nu putem spune că nu vin cu oarecare experiență din Europa în Republica Moldova. Cu experiență mai bogată, cunoscând o altă cultură sau alte culturi. Eu, spre exemplu, când merg acasă în Republica Moldova, eu pot să deosebesc oameni care sunt din Europa, pentru că îl văd cu pachetul de țigări în mână și caută lada cu gunoi unde să o arunci. Asta nu înseamnă că de fiecare dată fiecare imigrant întors acasă are o atitudine super pozitivă, nu știu. Nu înseamnă, dar sunt cazuri și cazuri, oameni și oameni care s-au mai autodisciplinat, autoeducat. Oarecum situația din țara străină, nu că ar fi Portugalia una dintre cele mai dezvoltate, nu, nici vorba. Nu este Portugalia o țară perfectă, dar oarecum te mai civilizează, omul se mai autoeducă, se mai organizează, e mai responsabil.
În câteva cuvinte, povestea Olesii Tănășciuc cum ar suna la microfonul Europei Libere? A lăsat Moldova și a venit în Portugalia.
Eu sunt în Portugalia datorită soțului, m-am căsătorit. Din fericire, nu am apucat experiențele mai puțin plăcute celor ale conaționalelor noștri veniți înaintea mea. Sunt corespondent pentru presa de la Chișinău, pentru Gazeta Basarabiei, peste servicii de traducere.
Și povestea asta, dacă ne referim la șederea familiei tale în Portugalia, cât mai durează?
Nu știu ce surprize îmi rezervă viitorul. Deocamdată nu am.
Dar sunteți împliniți aici?
Da, eu sunt încă la început de cale.
Politica moldovenească cum e văzută din afara țării?
De către emigranți e văzută ultimii ani foarte bine. Mai sunt și unele dezamăgiri pe alocuri, se mai plânge lumea că am așteptat schimbări mai mari și mai vizibile, dar totuși 20 de ani pentru istoria Moldovei e prea puțin ca să vedem schimbări atât de majore și publicul, fie din Republica Moldova, fie din Portugalia, trebuie să înțeleagă că lucrurile mari nu se fac într-un timp atât de scurt. E nevoie de ani și ani, foarte multă implicare. Se observă oarecare tindere spre Europa și e vizibil, dar nu pot să spun că deja este o latură bine definită cu un contur clar că Moldova se îndreaptă clar spre Uniunea Europeană.
Bine, dar guvernarea a spus sus și tare și chiar a scris în programul său că vectorul politicii externe rămâne a fi integrarea în UE.
Noi tot avem asemenea așteptări și sperăm ca într-un timp cât mai apropiat posibil chiar să fim o țară europeană.
Cine ar avea nevoie? Moldova de UE sau Uniunea Europeană de Republica Moldova?
Cred că moldovenii de UE.
De ce? Doar nu să vină funcționarul european să lucreze în Republica Moldova, aceiași oameni, aceeași mentalitate.
Poate schimburi de experiență, poate libera circulație să aducă oarecare schimbări.
Apropo, voi mizați pe obținerea acestui regim liberalizat de vize?
Noi deja care avem cetățenii portugheze sau alții care au dobândit cetățeniile altor state, nu prea mizăm, dar cei de acasă chiar mizează foarte mult. Probabil omul obosit acasă de atâta neclaritate și de atâta nesoluționare a problemelor vrea să vadă ceva mai bun. El speră că dacă va ieși din Moldova, acolo va găsi un câine cu colaci în coadă. Va vedea cât e de greu în străinătate și cum se câștigă banul și cum e viața, că nu e atât de dulce. Și atunci omul se va liniști, stai puțin că și acasă se poate de făcut și nu e chiar atât de rău cum ne părea nouă.
Acest îndemn al guvernanților să vină moldovenii aflați la muncă în străinătate să investească în Republica Moldova va ademenește?
Noi cunoaștem practic toate proiectele implementate de organizațiile pentru migranți, de guvern, de a investi bani acasă. Sunt cetățeni moldoveni care au investit acasă, care au plecat grație proiectului, de exemplu, pare 1+1.
Dar acești moldoveni nu merg pe degete?
Da, nu merg pe degete, evident, nu merg pe degete. Unii dintre ei au rămas mulțumiți întoarcerii, alții nu au rămas mulțumiți. Dacă e să fiu sinceră, nu cred că sunt foarte mulți moldoveni care tind a se întoarce acasă, chiar și cu proiectele astea.
De ce? Nu au încredere.
Nu au încredere, asta e lipsa de încredere. Mai ales când mai aud și cei 2-3 care au rămas nemulțumiți, că nu li s-a plătit, că nu li s-a achitat, că nu a fost conform termenului. Nu are încredere.
Reproșuri la adresa guvernării din partea voastră ar fi?
Mă bucur că lucrurile merg spre bine, că Republica Moldova capătă un contur din ce în ce mai pozitiv. Noua Alianță pentru Integrare Europeană are o perspectivă destul de pozitivă, sper eu, să nu ne dezamăgească mai mult, pentru că vin următoarele alegeri și publicul tot așteaptă și așteaptă. Publicul niciodată nu este mulțumit și guvernanții cunosc asta și probabil se vor strădui din ce în ce mai mult ca să depună eforturile necesare să nu dezamăgească electoratul.
Crearea acestui departament pentru diasporă vă da anumite speranțe? Ce așteptări legați de această structură guvernamentală?
Realmente eu am rămas foarte plăcut surprinsă de noul ăsta birou pentru relații cu diaspora și a fost domnul Lutencu în Portugalia. Nu a venit cu mâna goală omul. A venit cu donații de carte pentru 7 asociații diasporale de aici din Portugalia. Este un birou care are în frunte, în primul rând, un om foarte pozitiv, foarte optimist, l-am văzut, implicat cu tot sufletul și responsabil, organizat. Deja sunt câteva colaborări realizate cu biroul recent format, spre exemplu spectacolul care a avut loc cu Maria Iliuț, Deschide ușa creștine, sunt o serie de alte activități. Noi sperăm să continuăm cu Gazeta Basarabic, șchiopătează pentru 2013 editarea publicației și sperăm ca biroul să nu ne lase de izbeliște. Se pare că într-adevăr era stringentă nevoie de crearea unui asemenea birou pentru diaspora. Ne simțim mai adăpostiți, ca să spun așa. Parcă avem un număr unde să ne lăsăm capul și unde să ne spunem ce ne doare, dacă ne puteți ajuta cu ceva, și avantajul e că ne suntem și ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Jurnalistică a Școlii Politice Superioare din Lvov, Ucraina. Fost purtător de cuvânt al președintelui, actualmente consilier al ministrului apărării. Valeriu Rusu
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal. Luni, principală misiune este să aștept seara de Revelion. Soția, ca și în ceilalți ani, a fost bravă. A pregătit tot pentru sărbători, scutindu-ne pe mine și pe fiu de orice grijă. Dar facem și noi față. Sărim în ajutor la orice chițibuș. Și deoarece suntem cu fiul Roman amator de diferite salate, care neapărat trebuie să fie pe masă de sărbătoare, numai nu vă gândiți la renumitul Olivier, încercăm să o susținem. La ușă se aude vocea cu mătrăna Anton Mămălegă, care nu o confund cu niciuna. Deschid fără să întreb cine-i. În premieră, anul acesta, a venit cel mai mic finuț, Bogdan, de 3 anișor. El este clopotarul. Urătura a fost super. La ora 22, ora Moldovei, întâmpinăm anul nou. În special cu familia fratelui, care locuiește în Rusia, și cu mulți prieteni din școala militară, colegi de clasă stabiliți cu traiul în Siberia, Ural, Moscova, ca și în anii precedenți, după o cupă de șampanie, ne despărțim pentru câteva ore, când anul nou bate și la ușile noastre, celor din Moldova. Tatăl socru de Ucraina, de altfel ca și mama din Sângerei, nu au rezistat ispitei și ne-au telefonat în momentul când premierul vorbea de pe scena din Piața Mare a Adunării Naționale. Ei au vrut să fie primii care ne felicită cu anul nou. Le zicem mulțumesc și spunem că revenim după mesajul președintelui Timofti. Marți. Face schimbul de cadouri. Părul deja este cărunt și știi bine că Moș Crăciun este o poveste frumoasă. Dar în aceste clipe crezi în ea. Totuși este bine că odată în an devenim copii. Telefoanele sunt roșii. Am trimis peste 200 de mesaje și am primit cam tot atâtea. În pauzele dintre discuțiile și felicitările reciproce cu rudele, prietenii și colegi din Rusia, Ucraina, România, Italia și chiar Irlanda, mai facem câte o promenadă prin programele TV. Aici deja gusturile sunt diferite. Dar cu soția avem majoritatea și, ca și în parlamentul nostru, Alianța votează pentru legendele Retro FM. Soția și fiul au fost mai tari. Eu am rezistat doar până la ora 5. M-a trezit telefonul la 10. Am vrut în ruptul capului ca în prima zi a noului an să-i aduc soției cafeaua în pat. Dar până am vorbit la telefon, aud, cafeaua este gata. În căutarea unei ocupații, în biblioteca fiului dau de cartea Franklin Roosevelt, o monografie apărută în 2012, rămând înhibat în această carte până seara târziu. Miercuri. Ședința de dimineață în biroul ministrului Vitali Marinuță vizează mai multe probleme ale vieții instituției militare. Și în Armata Națională începe un nou an în care urmează a fi implementate o sumedenie de proiecte ce vizează atât construcția militară, cât și problemele sociale ale efectivului. Codul militarului, trecerea unor unități la completare prin contract, modernizarea unor structuri, problematică forțelor de menținere a păcii și altele sunt doar unele probleme abordate la prima ședință din acest an. Și deoarece pe 7 ianuarie plec pentru 3 luni la un curs de instruire la Centrul Internațional al Universității Ripon din orașul York, Marea Britanie, mai am o sumedenie de probleme care trebuie soluționate în următoarele zile. Joi. Într-un program mai greu, deoarece am stat la taifas cu fratele până spre dimineață. La serviciu încerc să le pun pe toate la punct cu colegile din
Serviciul Relații Publice la o cafea, vorbim despre unele proiecte realizarea cărora necesită atât timp cât și resurse financiare. Se convine și asupra editării către Ziua Observatorului ONU la 29 iunie a unei culegeri de materiale scrise pe parcursul a circa 2 ani de reporterul militar Inga Rădvan. Cred că va fi o culegere utilă atât pentru societatea civilă, care se va familiariza cu geografia participării ofițerilor mordoveni în operațiuni de menținere a păcii, cât și pentru cadrele militare, care urmează în viitor să plece în asemenea teatre de operații. Apariția acestei lucrări este benefică și mai mult în contextul planurilor Ministerului Apărării de a lărgi geografia participării noastre la operațiuni de menținere a păcii sau umanitare sub egida organismelor internaționale. Liberia, Sudan, Coasta de Fildes sunt doar unele din punctele unde la moment se află peste 10 militari moldoveni. Vineri. Prea multe lucruri trebuie să le reușesc. Pe lângă cele de serviciu, mai sunt și unele personale legate de plecarea la cursul din Marea Britanie. Și dacă pentru bagaje mai am câteva zile, atunci unele chestiuni, cum ar fi declarația pe venit pentru anul 2012, trebuie soluționate astăzi. Nu. O depun la 30-31 martie, când revin. Dar datele trebuie acumulate astăzi, deoarece nimeni în ultimele zile de sâmbătă și duminică din luna martie nu o să mi le ofere. Lumea are weekend. Am renunțat și la prânz. Numai să le reușesc pe toate. Punct. Stop. Mai este în program o activitate. Cina oferită de ambasadorul Chinei de la Chișinău pentru membrii delegației Ministerului Apărării, care a fost în vizită oficială la Beijing în septembrie 2012. Partea chineză oferă Armatei Naționale un grant nerambursabil de peste 15 milioane de lei.
Ați ascultat
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Aici Radio